Z Božího slova budeme dnes číst podle méně známého překladu Nového zákonu od profesora Josefa Kurce. Je to Evangelium podle Matouše, 14. kapitola, 13. až 33. verš. Jakmile Ježíš uslyšel zprávu o smrti Jana Křtitele, vstoupil na loď a plavil se na osamělé místo, aby mohl být sám s otcem. Ale lidé se dověděli o jeho odchodu a šli za ním ze všech stran pěšky po břehu. Ježíš vystoupil z lodi a uviděl veliký zástup, který už na něho čekal. Bylo mu jich líto, proto uzdravil jejich nemocné. Když nastal večer, přistoupili k němu jeho žáci a řekli mu, tohle místo je odlehlé a už se připozdívá. Rozpust zástupy, aby se lidé mohli rozejít do okolních vesnic a koupit si tam něco k jídlu. Ale Ježíš odpověděl, vždyť nemusí odcházet, dejte jim jíst vy. A co jim dáme, zeptali se jeho žáci. My sami máme jenom 5 chlebů a 2 ryby. Tak to přineste sem ke mně, řekl jim Ježíš. A rozkázal shromážděním lidem, aby se usadili na trávě. Pak vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, zhlédl k nebi, poděkoval otci a začal chléb i ryby dělit na kousky. Podával je svým žákům a ti je předkládali zástupům. A všichni se najedli do syta. Když potom pozbírali zbytky, naplnili jimi 12 košů. To vše z 5 chlebů a 2 rybiček. A přece v tom zástupu bylo na 5 000 mužů a k tomu ještě ženy a děti. Hned po nasycení zástupu přikázal Ježíš svým žákům. Nečekejte na mě a jeďte na druhý břeh sami. Já tady ještě zůstanu, dokud se ti lidé nerozejdou do svých domovů. Když rozpustil zástupy, vystoupil nahoru. Chtěl tam být úplně sám, protože se o samotě sám rád modlil k otci. Už se blížila noc a Ježíš byl pořád ještě tam na té hoře. Tu noc bylo jeho žákům na jezeře úzko. Byli daleko od břehu, vál opačný vítr, veliké vlny zmítaly lodí. Teprve k ránu přicházel k ním Ježíš po vlnách jezera. Sotva ho jeho žáci uviděli, jak jde po jezeře, vyděsili se a začali křičet strachem, blíží se přízrak. Ale Ježíš na ně hned promluvil, zmužte se, já jsem, nebojte se. Tu Petr zvolal, pane, jsi to opravdu ty? Tak mi rozkaž a já půjdu k tobě po vodě. Pojď, odpověděl pán. A Petr vystoupil z lodi a šel po vodě k Ježíšovi. Ale místo, aby se díval jenom na pána, rozhlédl se kolem sebe. Všude samé vlny a vítr. Dostal strach a v té chvíli začal tonout. Pane, zachraň mě, vykřikl. A Ježíš hned stáhl ruku, zachytil ho a řekl mu, jak malá je tvá víra, proč jsi pochyboval? Pak oba vstoupili na loď a v té chvíli se utišil vítr. Všichni na lodi se klaněli Ježíšovi a řekli mu, ty jsi opravdu Boží syn.
Tak si možná někteří řeknete, že jsem dneska do toho Šeberhova chodil. Nasycení zástupů, bouře na moři, no tomu jsem slyšel 100krát. Mohu vás uklidnit v tom smyslu, že dnes nehodlám pitvat jednotlivé příběhy, ale spíš bychom si měli všimnout, jak ty dvě věci spolu souvisí. Zázrak nasycení zástupů i ta bouře na moři je ve všech 4 evangeliích, ale jenom Jan nám vysvětluje, o co tam vlastně šlo. Celý den poslouchali kázání Pána Ježíše, celý den se jim Kristus věnoval, uzdravoval, možná fungoval jako takový pastoreční poradce. No a nakonec nezapomněl ani na jejich žaludek. Dal jim, co bylo potřeba. No hned to vrskl v hlavě několika podnikavcům a říkali si, no to je ideální člověk. Víte co, založíme politickou stranu. On je chudej. To bude šéf, pro kterému nikdo nebude moc nic vytknout. A navíc on vyřeší každý problém. Netrvalo to dlouho a domluvili se a Jan nám říká jenom výsledek. Kristus pozoroval, že ho chtějí provolat za krále. Nečteme nic o tom, jak reagovali učedníci na zvláštní Kristův pokyn, zbalte se a jdeme pryč. Já jdu napřed a vy půjdete tam a tam. No, myslím si, že asi mnohým poklesla brada. Co je to za nápad? Teď, když se daří, když tady máme kolem sebe tisíce posluchačů a dokonce je tady šance, že to Boží království půjde dopředu, tak on řekne, jde se domů, jdeme pryč. No, protože Pán Ježíš nepřišel na zem proto, aby tady založil pozemské království, protože viděl do srdcí lidí, kteří ještě nechápali duchovní principy, kvůli kterým jsem na zem přišel. Syn člověka nepřišel na zem proto, aby sytil lidské žaludky, ale přišel jako ten chléb pro věčný život, proto, aby se obětoval a zemřel za hříšníky a umožnil vstup do Božího království, do nebeské slávy. Jenomže viděl, že lidé mají především zájem o pozemský chléb a daleko méně o ten chléb duchovní. A viděl také to, že jeho učedníci by rádi založili třeba nový židovský stát, tak jako jsou ostatní království, jak bylo zvyklé v tehdejší době. Aby byli sami sebou, mohli rozhodovat o svých věcech, ale Boží království na zemi si představovali ještě jinak. Jejich představy byly spíš čistě politické a nacionální. Jejich záměr těch, kteří ho chtěli provolat za krále, prostě nebyl ve shodě s Boží vůlí. A kdyby tady učedníci ještě zůstali, tak by velmi snadno podlehli pokušením se k ním přidat a provolat konečně jejich mistra za velkého šéfa. Příběh zázračného nasycení velkého množství lidí je dobře známý a dnes nemáme čas na jeho podrobný výklad, protože si chceme všimnout hlavně toho, co se stalo potom a proč. Ale aspoň několik poznámek. Člověk má hlad fyzický. No, v naší kultuře to skoro asi nehrozí. Možná málo kdo dnes ví v Evropě, co to je hlad fyzický. Prostě údržba našeho těla potřebuje svoje, ale člověk mívá také hlad ještě jiného typu. Procvakáš svých 50 televizních kanálů a otráveně dáš, jdeš za hodinu spát, protože všude je zhruba totéž a nějak už to člověka ani netěší na to, aby ho to uspokojilo. No, Pán tehdy dal lidem nejprve najíst a pak jim nabídl to vnitřní, to, co nasycuje vnitřního člověka, duši. No a je dobře, že to tak dělá dodnes. A jak jsme si řekli s dětmi, kdykoliv na polích dozrává obilí, je to zázrak, je to dar a není dobře, když to považujeme za obvyklou samozřejmost. Jediný rozdíl je v tom, že tehdy se to odehrálo během krátké chvíle, zatímco dnes to trvá pár měsíců. To je jediný rozdíl. No, učedníky muselo šokovat, že Ježíš chtěl od nich, aby nasytili zástup. Jak víme, předložili několik návrhů, ale závěr byl vždycky stejný. Tady a teď to prostě nejde. Neřešitelná situace. To je nad naše síly. Přiznejme si, že máme sklon mnohé věci dělat stejně jako učedníci. Posoudíme situaci na základě lidské moudrosti a schopnosti, ale Pán je chtěl naučit dívat se na neřešitelné případy jako na příležitosti, kdy se máme učit důvěřovat nebeskému Otci a slavit, oslavit jeho jméno. Takže kdybychom náhodou potřebovali řešit nějaké různé životní situace, mohli bychom možná dělat podobné kroky, jako dělali učedníci na Ježíšův pokyn tehdy. Tak za prvé, začít s tím, co máme. Ondřej našel mládence, ten měl sebou menší svačinu. Koukám se, jestli nahoře sedí Ondřej. Ale my vlastně hlavně máme, není to náš problém. Byl ten chlapec ochoten svou svačinu odevzdat? Asi se mu nechtělo, teda myslím si, ale prostě víme, že to dal k dispozici. Takže prostě Pán Bůh začíná tam, kde jsme a použije prostě to, co máme, i když je to pár drobečků něčeho, nic moc. Za druhé, dát to, co máme, no komu jinému, Ježíši. Ježíš přijal ty chlebíky, požehnal, poděkoval, vzhlédl k nebi, ne protože to je součást nějakého obřadu, že se to jedině tak má a musí dělat, ale spíš asi, aby upozornil hladové lidi, že zdrojem všech dobrých a potřebných věcí je Bůh. Je to poučení také pro nás. Místo, abychom si stěžovali na to, co ještě nemáme, děkujeme za to, co máme. Pak Ježíš rozdával. Ten zázrak rozmnožení potravy spočíval prostě v jeho rukou. Takže můžeme říci, i málo je víc než dost tam, kde je přítomen Bůh. Ježíš lámal chléb, kusy dával svým učedníkům, ti ho předávali dál lidem. Skoro jako v té Káni Galilejské, kde tenkrát nešel o chléb, ale o víno. Za třetí, udělat, co Ježíš řekne. Takže učedníci rozsadili lidi na zem, jak Pán Ježíš přikázal, převzali, přebírali kusy chleba a rozdělovali dál. No přitom zjistili, ale ono to nějak neubývá, pořád je z čeho rozdávat, aby bylo pro každého, pro všechny. Takže jako služebníci Pána Ježíše nejsme výrobci, ale jen předáváme dál, co jsme sami přijali. Když to, co máme, dáme jemu, on to požehná a dá to zpátky zase nám, abychom mohli obohatit druhé. Koloběh úžasný jako v té přírodě. Za čtvrté, pozbírat drobky. Úlomky jídla bylo naplněno 12 plných košů. Každý drobeček byl pečlivě sebrán, aby nic nepřišlo na zmar. Kdo by si nevzpomněl na knížku Boženy Němcové, ani nemusí jmenovat, co dělá dobrá hospodyňka. Když bylo košů 12, že by pro každého učedníka apoštola byl jeden. Ten zázrak nasycení velkého množství lidí je vlastně kázání v akci. Přece Ježíš je ten skutečný chléb života. Jedině on nasycuje duchovní hlad lidského srdce. A je to podivné, smutné, že lidé promrhají peníze a čas za to, co nenasycuje. To už říkal 500 let před Kristem, prorok Izajáš, a ono to platí stále. Pán Ježíš se nad hladovými zástupy slitovává stále. I dnes říká své církvi, dejte jim najíst. I dnes je pro nás lehčí je poslat pryč a říct, že se to nedá, že jsou problémy, že něco chybí. Pán Ježíš chce, abychom mu odevzdávali to, co máme, a umožnili mu to použít. Hladový svět, a teď nemyslím nějakou Afriku, se sytí všelijakými náhražkami a my možná zadržujeme chléb života. Když odevzdáme Kristu, co máme, nikdy nebudeme ztrácet. A je vyzkoušeno, že nakonec člověk přijme víc požehnání, než měl na začátku. Po úspěchu ovšem znovu problém, bouře. Takže proč Ježíš přiměl učedníky, aby odešli? To nevěděl, že je bouře na spadnutí? No určitě to Syn Boží věděl. Proč tedy úmyslně poslal své učedníky do nebezpečí? Není tomu spíš naopak, že je od skutečného nebezpečí uchránil? Už jsme si to vysvětlili v úvodu, ale byl tu ještě další důvod. Ježíš svým učedníkům chtěl dát lekci víry, která by je připravila na službu, kterou budou konat, až on na zemi už nebude. Učedníci už absolvovali úspěšné tažení, kdy uzdravovali nemocné, kázali evangelium, prožili teď zázračné nasycení 5000 lidí, takže se ocitli na duchovních výšinách. A to právě bylo pro ně nebezpečné. Je dobré být na vrcholu, ale i dál potom musíš být pozorný, aby ses nezabil, až z toho vrcholu půjdeš dolů. V době, kdy jsme ještě nemohli cestovat jinam, než na bratrské Slovensko, do přírody, na hory, byli jsme s přáteli na Lomnickém štítu. A teď někdo na skalnatém plese si všimnul, hele, my dole nemáme žádný chleba. Teď bylo asi kolem 5. večer. Viděli jsme, no jo, v Lomnici, to jo, tam ho patrně mají, ale pokud víme, zavírají 6. Tak s kamarádem jsme si řekli, to zmáknem. Pod lanovkou, z toho krpálu jsme se řítili klusem dolů. No, nechápu, že jsme to přežili, jo. Za 5 minut 6 jsme byli úplně hotoví a koupili jsme ten chleba. No, přítel druhý den byl z toho nemocnej. Nedivím se. A zázrak byl, že jsme si ani nevymkli nohu nebo něco vůbec. Prostě cesta dolů, to není jen tak, je to někdy horší než nahoru. A pokud se někdo nahoře zdrží nějakou dobu, jak víme, mnohým to pěkně dovede zamotat hlavu. Duchovní požehnání musí být vyvážené těžkostmi a zápasy, jinak totiž by z nás byly možná rozmazlené děti a ne dospělí synové a dcery. Tedy říká se mi to strašně těžko, protože se bojím, že hned zítra mě Pán Bůh nebo Satan bude z toho zkoušet. Že se vyskytne nějaká situace, která mě vytočí, nebo já nevím, co se může stát. A nevím, jak člověk to zvládne, jak na to bude reagovat. Celá ta scéna totiž ilustruje situaci Božího lidu. I dnes jsme uprostřed tohoto rozbouřeného světa. Pachtíme se. Možná někdy si polkneme trošku slané vody, toneme málem. Ale co dělá on? No, to, co dělal tehdy. Sleduje, přimlouvá se za nás. Když se zdá být situace nejčernější, přichází k nám a my se dostaneme na břeh. Vlny, které vyděsily učedníky, byly jen dopravní tepnou, která nebyla zacpaná jako ty kolony, nejenom do Chorvatska, u nás, ať jedete kamkoliv, tak jste v koloně. Ty vlny, které děsily učedníky, byly jen přístupovým koridorem, po kterém k nim Ježíš přišel. A skoro možná to vypadá, že čekal, až situace bude pro ně neřešitelná a bude jim jasné, že si sami nepomohou. Stejně jako tenkrát to bylo, nebo bude s tím Lazarem. 4 dny čekal, času dost. To není klinická smrt, ten byl, už zapáchá. Proč k ním ale vstoupil, když mohl jen tak projít kolem? No, protože chtěl, aby ho poznali, věřili mu a pozvali ho na loď. Je pán pánu, ale není násilník. Nebude se domáhati srdce tvého násilí. Tak jsme to kdysi v úzkém sboru zpívali v takové krásné, dojemné písni. Ten zážitek učedníků v bouři na jezeru nás může povzbudit, když procházíme v životě různými těžkostmi. Za takových okolností nás může potěšit několik věcí. Bude jich 5. A to je vlastně to klíčové, co bych rád dnes pověděl. To první, to on mne sem přivedl. Ta bouře přišla proto, že jednali podle Boží vůle. A ne jako v případě Jonáše, protože před touto vůlí utíkali. V bouři na jezeru, která byla v souladu s Boží vůlí, byli bezpečnější než se zástupem na zemi. Svoji bezpečnost nebo zabezpečenost nikdy nemůžeme posuzovat jen podle vnějších okolností. Jak vidíme, existují nejméně 2 druhy bouří. Bouře, která vede k nápravě, kdy nás Pán Bůh kázní, vychovává, a bouře, která má sloužit k našemu duchovnímu růstu. Tak Jonáš přece byl v bouři, proč? No, protože před ním utíkal, prostě neposlech. Učedníci byli v bouři, protože Krista poslechli a měli se něčemu naučit. Mnozí křesťané se domnívají, že když uvěřím, budu poslouchat Boží vůli, teda řídit se Božím slovem, tak to bude super. Klidná plavba, žádný vichr, všecko se bude dařit, můžu si dokonce vymodlit auto, chci červený, dobrý, po zítří budeš mít červený. Jenomže to tak není. Pán Ježíš řekl, ve světě budete mít i soužení. Až se ocitneme v bouři, protože jsme pána poslechli, musíme myslet na to, že nás do ní přivedl on a že se o nás může postarat. Teď ovšem nemluvím o problémech, které si způsobíme sami, jako třeba ten Jonáš. On mne sem přivedl. Za druhé, modlí se za mne. Celá tato událost je dramatický obraz Krista a církve v dnešní době. Boží lid je na moři uprostřed bouře. Ježíš Kristus je na nebi a víme, že se za nás přimlouvá. Viděl své učedníky, jak se moří s veslováním v bouři proti větru a dělá to též i dnes. Pozoruje i nás a ví, jak jsme na tom. A ví také, co potřebujeme. Ví, jaké neseme břemeno, kež bych to já pochopil, a čím procházíme. Ježíš se modlil za své učedníky, aby se nezhroutila jejich víra. Modlí se za mne. Třetí věc. Přijde ke mně. Když přicházím, procházíme těžkým obdobím života. Jaký je normální pocit? Kde jsi, Bože? Ty jsi na mě zapomněl. Když otevřete žalmy, kolik jich má takovéto téma. David si stýská, že Bůh se zdá být daleko, že zapomněl. ale většina těchto žalmů končí pozitivně. Věří, ví, že ho nakonec vysvobodí. Dokonce i velký apoštol Pavel se dostal do tak obtížných situací, a teď cituji, soužení dolehlo nadmíru těžce, nad naši sílu, až jsme se dokonce vzdali naděje, že to přežijeme. Apoštol Pavel. Ježíš k nám vždycky přichází v životních bouřích. Když půjdeš přes vody, s tebou budu. Izajáš. Možná nepřijde v tu chvíli, kdybychom si mysleli, že má přijít. Už nejvyšší čas, aby si přišel. Patrně proto, že ví, kdy ho potřebujeme nejvíc. Zdá se, že jakoby čekal, až loď bude co nejdál od břehu, aby naděje na lidské řešení případu kleslo na minimum. Zkoumal, jakou učedníci mají víru, a proto bylo nutné ji zbavit všech lidských opor. Proč šel Ježíš po moři? No, aby učedníkům ukázal, že právě to, čeho se obávali nejvíc, toho moře, je pro něj přístupová cesta, kudy k něm může přijít. To je takový paradox. Někdy jsou velké vlny nezbytné proto, abych vyhlížel Boží pomoc. Protože kdyby nebyly, tak je klidná plavba, panebože, já tě vlastně ani zas tak moc nepotřebuju. Často míváme strach z různých věcí, jako třeba operace nebo úmrtí, ale pak zjistíme, že právě tyhle situace umožnily, aby se k nám Ježíš vůbec mohl víc přiblížit. Proč Ježíše nepoznali? No, protože ho nečekali. Ani ve snu je nenapadlo, že by se tady a teď mohl objevit. Kdyby ho ve víře očekávali, jistě by ho poznali hned, a místo toho, co říkali, přízrak, obluda, co to je? No, prostě víra a strach nějak nemohou existovat současně v jednom srdci. Protože strach zaslepuje vidění. Člověk přestane realisticky uvažovat, když se vyděsí. Takže pak nemůže ani vidět přítomného pána. Za čtvrté, pomůže mi růst. No, to byl celý smysl té bouře. Pomoci učedníkům růst ve víře. Vždyť jednou je Ježíš opustí, a už s nimi fyzicky nebude přítomen a ve své službě budou muset čelit mnohým těžkým situacím, mnohým bouřím. Takže se museli mu naučit pevně důvěřovat i tehdy, když nebude přítomen a když to bude vypadat, že se zapomněl o ně postarat. Ještě zmínka o tom Petrovi. No, viděl pána hned a dostal nápad. Dřív, než mu budeme vytýkat, že se topil, musíme ho pochválit za odvážnou demonstraci jeho víry. Troufl si být prostě jiný než ostatní. Také mohl sedět v lodi a jen se dívat. Ale opustit loď a jít po vodě, to vyžaduje velkou dávku osobní statečnosti a víry, i když možná to dosvědčuje o naprostém ztrátu půdu sebezáchovy. A řekněme si, že to byla vlastně poněkud zbytečná akce. Ale tedy proč začal Petr tonout? No, protože prostě vlny jsou vlny. Tak víra začala kolísat možná jako ty vlny. Přestal se dívat na pána a kdo by neviděl ty vlny, když to kolem burácí a pozornost si to vynucuje dokonce takovou, že se toho nezbavíš. Pán Ježíš se ho zeptal, zvláštní otázka, ale proč jsi pochyboval? Teda to člověka srazí. Ten výraz pochybnosti znamená stát nejistě na dvou cestách. Petr vykročil s velkou vírou, ale na konci cesty ta jeho víra byla jen malá, protože viděl dvě cesty místo jedné. Tato zkušenost byla pro Petra jistě velmi ponižující, krušná, ale pomohla mu lépe poznat sama sebe i Pána. Životní bouře nejsou snadné, ale potřebné. Vedou nás k tomu, abychom věřili jen Kristu a poslouchali jeho slovo, bez ohledu, jaké jsou okolnosti a co nám říká náš rozum. Pomůže mi růst. A ještě to poslední, povzbudivé. On mne provede. Když půjdeš přes hory, s tebou budu. Ježíš řekl Petrovi, pojď. Říká to i nám. Vždyť on je původce i dokonavatel naší víry. Co řekne, také dokončí. My někdy sejdeme z cesty. Ale ten konečný úspěch, ten má Pán Bůh ve svých rukou. Ježíš a Petr šli po vodě spolu a došli k lodi. Tato Petrova zkušenost se stala požehnáním pro ostatní učedníky a určitě velmi povzbudila Petra samotného. Když viděli Ježíšovu moc, jak přemohla, utišil bouři, padli na kolena a klaněli se mu. To nebylo poprvé, kdy učedníci zažili bouři na Genezareckém jezeru, tedy s Pánem Ježíšem, protože jako rybáři něco podobného zažili jistě víckrát. Ale ta bouře, která je zapsána v Biblii poprvé u Matouše 8, poté, co Pán Ježíš tu bouři utišil, tak řekli, kdo to jen je, že ho poslouchají větry i moře? A co řekli teď po této druhé bouři? Jistě, ty jsi Boží syn. Neklamná známka duchovního postupu, růstu. Učedníci pomáhali při nasycení 5000 lidí a pak Bůh dovolil, aby se dostali do nesnadné situace. Ale pak dál v knize Skutků čteme, že tito lidé sloužili ke spasení taky 5000 lidí. A pak vypukla jiná bouře. Ne bouře na jezeru, ale bouře pro následování. Proč? No ze stejného důvodu. Dostali za úkol roznést dobrou zprávu, evangelium do celého světa a oni klidně sedí v Jeruzalémě dál. A já se jim nedivím, komu by se chtělo do širého světa, když mám rodinu, nějaký to svý zaměstnání, kde se cítím jako dobře a zabezpečen. To se mám zbalit a jít někam, kam do neznáma, Pane Bože. No tak přišlo pro následování a stalo se, co se stalo. Bylo to kruté, tvrdé, těžké. Ne, všichni měli to jednoduché, ale evangelium se dostalo do celého tehdejšího známého světa. A Petr s učedníky si jistě vzpomněli na tuto bouři a svoji zkušenost s Pánem. A to je jistě povzbudilo. My jsme nedočetli ještě ty poslední dva, tři verše, které jsou na konci tohoto textu, o tom, že s tou lodí přistáli poblíž Kafarnaum a Betsaidy. A co tady Ježíš dělal? Uzdravoval mnoho, mnoho lidí. Ale věděli tito lidé, že aby jim pomohl, musel také projít skrze bouři. A máme dost na mysli, že to, aby Kristus zachránil nás, musel projít tou největší, nejhroznější bouři, jakou se lze představit, Golgotským křížem, ve kterém přemohl satanské mocnosti zla, když nemyslíme ani na potupení a velkou fyzickou bolest. Jen proto, aby mohl spasit naše duše, musel strpět Boží soud a trest, který patřil hříšným. Měli bychom se chovat jako učedníci, kleknout u jeho nohou a vyznávat: ty jsi Pánu Pán, králu Král.